Oh anjing, sakit. Ayo, ayo gimana, ayo.
Episode 5 bareng gue Yongga.
Bareng gue Amer, di sini ada podcast kembali lagi.
Yeay.
Menemani hari-hari kalian yang gabut.
Iya.
Banyak banget kayaknya yang gabut ya, Om.
Kayaknya pasti selalu orang-orang yang dengerin podcast itu orang-orang yang gabut. Kalau nggak ada, nggak pas kalau ada kegiatan pasti nggak akan sempet lah dengerin podcast kita mengair gimana sih?
Ngapain juga dengerinnya?
Nggak, tapi harus lah dengerin, oh, iya, ya. Harus, kita harus dengerin lah, lumayan membuang waktu kalian, nah, yang
30 menit lah ya.
Yes, less 30 menit lah pasti. Betul, betul.
Gimana ini, Ong?
Jadi sekarang gue
lagi pingin, ada yang rame minggu ini.
Ya, dan karena dalam perjalanan menuju ke sini, gue ganti-ganti channel radio dari radio ini, pasti lagi bahas si cerita ini.
Apa tuh?
Cerita tentang KKN Desa Penari. Mana tau gak sih?
Enggak.
Serius, mana gak tau?
Gue tahu, cuma taunya baru tadi banget nih. Baru tadi emang gue baru buka Instagram. Nah, pas buka Instagram ini apaan sih? KKN apa,
Desa Penari
ya?
Hmm.
Kebetulan tadi pas lu datang sampai rumah, Mer, ini lagi rame di, ya nggak tahu di mana, tapi
ya di sosial media juga pasti lagi rame, karena lu juga pasti lihat di Twitter gitu, yang banyak yang retweet kayak gitu.
Lihat-lihat, oh iya lagi rame. Padahal gue dari sebelumnya emang nggak tahu juga sih Desa Penari ini apa, KKN ini juga nggak tahu apaan ceritanya. Hmm. Gimana? Ceritain dikit.
Pes,
soalnya yeah, kan gue nggak tahu.
Ya kalau misalkan kalian juga belum ada yang belum ada masih beberapa dari kalian belum ada yang tahu, kalian bisa cek aja ceritanya itu di gue juga pertama dapet dari Twitter teman gue, ada yang retweet gitu @simpleman. Jadi dia tuh emang di akun ini tuh dia sering cerita horor gitu, dan gue
Simpleman tuh
akun yang menceritakan ini, akun yang
emang nggak ada bukan orang gitu ya.
Iya, itu kayak akun anonim gitu, kayak semacam akun ASSM gitu-gitu. Oh, yang gitu-gitu loh, yang di Twitter kayak gitu. Kan gue biasanya kayak kurang interest gitu ya denger cerita hantu, pertama karena gue takut gitu, terus kayak aduh ngapain lah baca cerita horor gitu, kayak kurang menantang aja gitu kalau baca cerita gitu. Nah ternyata pas gue baca, dan gue baca tuh pas gue baru balik, kita abis record yang episode 2 atau episode, berarti udah agak lama kan itu kan
episode 2
gue kan balik dari jam 2 jam 3an gitu, terus gak bisa tidur, terus kayak pas buka Twitter gue baca ini gitu, dan ternyata cerita ini tuh menarik gitu, Mer. Jadi kayak kesplit gitu lah, jadi kita bikin bertanya-tanya, dan akhirnya gak kerasa gue dari jam 3 pagi sampai jam 6 sampai jam 7 pagi baru beres itu. Kebayang berarti itu rame kan menurut lo, gimana kalau
jam 3 pagi sampai
jam 6 pagi,
3 jam?
Iya, 3 jam 4
lumayan
jam gitu
sih, lumayan.
Itu untuk ukuran di Twitter gitu. Gue bacanya benar-benar di Twitter belum. Kan sekarang udah banyak yang kayak di web gitu, yeah, yang udah
pasti,
berbentuk
pasti ada.
Berbentuk kayak cerita gitu. Jadi enggak usah ngelihat nge-scroll gitu. Maksudnya kayak gue benar-benar lihat di Twitter gitu, dan emang rame sih gitu. Lu kepo enggak sih sama ceritanya?
Ini gue lagi nungguin lu cerita kayak gimana.
Enggak sih, takut
gua
ya.
Mendengarkan.
Gue takutnya lu pengin baca sendiri gitu.
Enggak, coba cerita sedikit.
Jadi kayak pingin.
Gue benar-benar enggak tahu soalnya.
Ya ini jujur, ini no gimmick, no. Ini emang si Almer ini belum tahu emang. Terus kayak
tadi nih sedikit nih cerita. Mer, tau gak ini? Enggak, Ong, itu apaan sih? Anjing, mana kemana aja sih?
Iya, emang kemana aja. Soalnya gue tuh udah tahu dari beberapa minggu yang lalu. Dan emang sekarang lagi highlight-highlightnya di media, karena baru banyak diangkat sama media, sama berita-berita online tuh banyak yang diangkat karena seramai itu gitu.
Mungkin karena banyak media yang ngangkat, akhirnya jadi trending kali ya.
Iya, dan tadi pas kita cek juga kan, gue kayak lihat dulu, Mer, emang trending ya tadi ya.
Iya, emang jadi trending.
Emang trending. Dan tadi kebetulan di acara favorit kita Tonight Show juga kebetulan
lagi. Tonight Show lover gitu, cuy. Jadi, nah, tapi sebelumnya emang sempat lihat, cuma karena gue nggak terlalu interest sama yang kayak gitu, jadi ya udahlah skip aja gitu.
Ya gue pingin bikin lo interest gitu, dan lo harus baca gitu. Gue cuma nyeritain garis besarnya aja sih gitu. Jadi ini tuh jadi cerita tentang sekelompok orang KKN gitu. Jadi lagi KKN gitu. Sayangnya kan kampus gue sama kampus lo nggak ada kan KKN gitu ya.
Nggak ada.
Ya udah nggak usah dibahas itu.
Kampus kita liberal.
Liberal kan. Nah, terus jadi ada beberapa orang nih, ada pemeran utamanya kan, gue pertama itu ada dua versi cerita. Nah, yang gue pertamanya nggak tahu nih ada dua versi cerita. Gue cuma taunya ada KKN di Desa Penari, Widya gitu tah. Terus kan gue baca kan. Jadi intinya mereka tuh lagi nyari desa-desa gitu, si Ayu sama si Nur tuh. Akhirnya mereka menemukan suatu desa yang jauh dari keramaian dan harus masuk hutan gitu, masuk desanya. Betul. Terus kok ya betul?
Ya kayak udah sisipan aja gitu. Kalau iya doang kan kayaknya jutek gitu. Jadi iya betul. Iya betul.
Nah, dari awal ini gue langsung aja lah ya, langsung gak usah karena gue udah baca langsung dua versi gitu. Jadi gue udah tahu. Jadi pas si Ayu sama si Nur survei pertama tempat, nah si Nur tuh udah ngerasa banyak yang ganjil pas masuk ke desa itu tuh. Jadi pas mau masuk ke desa itu tuh kayak dengar suara gamelan kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak emang udah.
Terus tapi ini ada kan desanya, benar-benar ada gitu.
Kalau pas gue kan gue karena gue interest dan gue tertarik, dua searching tuh emang banyak orang yang menyisipkan oh ini kayaknya di desa ini dan ada foto gitu.
Oh, tapi berarti sih nama desanya sebenarnya bukan Desa Penari, cuma Desa Penari itu emang si treatnya aja dibikin namanya Desa Penari.
Kayaknya ya mungkin supaya lebih menarik juga, dan emang ada adegan nari-narinya gitu sih Mer di cerita itu tuh gitu. Maksudnya ada ya, pokoknya intinya si Lady Nur tuh masuk, pas masuk itu harus ngelewatin hutan dulu baru masuk ke desa itu, dan pertamanya tuh ditolak sama si Pak Prabu yang megang desa desanya tuh gitu, kayak janganlah gitu, jangan lu jangan pada kalian jangan pada KKN di sini gitu. Maksudnya belum pernah ada yang KKN di sini dan belum banyak orang luar yang masuk ke dalam ke sini gitu. Tapi akhirnya si Ayu tuh maksa gitu. Akhirnya udah aja. Nah, akhirnya beberapa minggu kemudian mereka akhirnya berangkat untuk KKN. Nah, si Widya ini tuh ngerasa juga gitu, kayak orang tuanya kayak ngerasa janganlah gitu, jangan pergi, jangan cabut gitu. Tapi karena udah emang udah kewajiban gitu ya KKN, jadi akhirnya mereka pergi. Dan pas mereka perjalanan menuju ke sana tuh kan naik ojek, jadi nggak bisa ada mobil masuk mer gitu. Terus di perjalanan mereka kayak denger suara gamelan tuh ada lagi kan, si Nur sebelumnya denger suara gamelan, terus kayak suara orang hajatan rame gitu, suara orang hajatan rame padahal nggak ada itu, padahal di hutan gitu mer. Lu bayangin di hutan suara hajat pesta kayak pernikahan gitu rame, nggak mungkin ada kan gitu. Pas udah gitu Widya tuh ngerasa lama banget ya perjalanan. Akhirnya pas udah sampai terus kayak marah-marah gitu Widya gitu, kayak si Pak Prabunya marah. Intinya marah-marah, ini kok katanya gak lama masuk ke dalam gini-gini ini. Terus si Nur otomatis sama si Ayu marah dong, kayak ih gak sopan gitu. Maksudnya ke Prabu marah-marah gitu. Udah tahu bentar cuma 30 menit. Terus si Widya kayak ngomong, enggak gue ngerasa ini tuh lama-lama banget. Jadi emang perjalanan waktu dari ngelewatin hutan itu cuma sekitar 30 menit, tapi si Widya tuh ngerasa
merasanya lama banget,
sejam lebih gitu gitu. Ya singkat cerita, maksudnya dari hari itu mereka ngalamin kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian ini. Terus yang gue mau tekenin si Bima. Jadi ada Bima, Wahyu, Anton yang gue ingat ya itu. Terus si Bima itu naksir sama si Widya. Terus kan tahu ya si di desa
sering
itu tuh
terjadi sih di KKN.
Ya kan banyak
banyak sayang kita enggak KKN dong. Gimana dong? Ya udah lanjut.
Jadi si Bima itu suka sama si Widya, terus pingin apa ya, kayak nyantet gitu loh, nyantet si Widya ini buat
serius.
Dia serius biar buat suka gitu sama si
sama Bima
ini gitu. Akhirnya dia hal-hal yang karena di sana di tiap sudut desa tuh banyak sesajen gitu-gitu lah. Dia tadi kasih kayak mahkota gitu loh. Gue juga rada enggak ngerti sih itu. Pas udah gitu enggak taunya si Ayu juga naksir sama si Bima gitu. Jadi malah si Ayu malah mepet si Bima gitu. Ya akhirnya mungkin yang namanya cowok mungkin ya kayak ya udah ada ikan yang ini ya, gitu maksudnya. Akhirnya
ya udahlah yang ada aja.
Dan akhirnya Ayunya sama Bima, dan mereka melakukan hubungan yang dilarang di sana gitu. Hubungan di luar pernikahan. Ya you know lah.
Iya.
Kayak gitu, dan
teman-teman juga ngerti. Akhirnya makan bareng. Soalnya katanya di sana kan enggak boleh makan bareng ya?
boleh makan bareng. Ya. Ngerti lah hubungan suami istri gimana. Ya. Pas udah gitu karena mereka ngelakuin hal itu dan penunggu di sana mungkin kayak ngerasa enggak terima gitu. Akhirnya mereka terjebak gitu dalam si arwah si Bima sama si Ayu tuh di sana gitu, dan Widya juga udah jadi incaran di sana gitu. Kayak banyak kerasukan gitu loh, pokoknya kayak kerasukan, terus si Widyanya nari-nari padahal bukan Widya, terus Nur liatnya gitulah, cerita-cerita yang kayak gitu sampai akhir.
Ini gue merinding mah asli Ong. Ini asli cuy.
Ya gue juga nih sambil merinding serius.
Jumat lagi sekarang.
Terus
tapi aman kok di sini.
Ya udah terus pas klimaks-klimaksnya tuh si Widya tuh mau penasaran gitu apa yang dilakuin si Bima sampai aneh sama si ngelakuin sama si Ayu ini. Pas udah gitu, jadi Widya tuh kayak dibawa ke alam sana dan ternyata lama gitu. Akhirnya kan warga-warga nyari, jadi si Widya tuh hilang gitu. Si Widya hilang, si Bimanya hilang, si Ayunya juga hilang. Akhirnya pas mereka ketemu, si Ayu Widya ketemu, gak taunya si jasad si Bima tuh udah kayak kolaps gitu, kejang-kejang gitu, kayak kerasukan gitu. Si Ayu juga kayak gitu gitu, kayak benar-benar paralyzed gitu. Jadi bodinya cuman matanya cuman ngeliat ke atas gitu, katanya kayak gitu.
Tapi nggak, si badannya nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, gitu. Dan warga di sana kumpul akhirnya di sana. Terus akhirnya kan pihak desa manggil pihak kampus kan. Akhirnya pihak kampus datang, keluarganya juga datang sampai nangis-nangis gitu. Si Bimanya akhirnya nggak bisa ketolong intinya gitu. Yeah. Dia meninggal di sana. Nah, sementara Ayu, dia sebenarnya katanya bisa diselamatin asal dia harus diem di sana dulu selama 3 bulan, tapi keluarganya nolak, jadi pingin dibawa pulang aja. Akhirnya dibawa pulang dan 3 bulan kemudian udah dibawa berobat kemana-mana ke orang pinter, tetap nggak ketolong, 3 bulan kemudian meninggal. Itu sih garis besar ceritanya. Jadi kalau emang benar-benar mau nyimak ceritanya, itu emang ramai banget sih. Jadi kayak nyeritain sedetail.
Link di bio.
Jadi KKN kan sebulan mereka. Jadi tiap hari tuh ada kejadian-kejadian gitu loh. Jadi ya gue di sini cuma nge-shout out-nya sebagian besar aja, biar lu juga nanti baca sendiri dan lu menikmati sendiri gitu
itu, cerita. Itu ngeri-ngeri sih cuy. Tapi maksudnya ya ini pelajaran buat kita juga sih, kayak misalkan berhubungan yang itu ya kan, bener kan?
Iya, harus juga etika aja, sopan santun.
Jangan, itu tempat-tempat orang gitu kan.
Bener,
bukan tempat kita, ya kita hargain dulu tempat itu.
Harus tahu juga. Ada
podcast episode 2 kan, kalau tentang menghargai, dengerin makanya.
Itu ngeri. Dan ini tuh gue sih lebih salut juga sama si penulisnya ya, dari si anonim penulis ini. Ini tuh jadi kayak plot twist gitu. Jadi gue baca versi Widya kayak ngegantung gitu, ini kenapa gini, ini kenapa bisa si Nur gini, ini bisa kenapa gini, dan ternyata ada cerita versi kedua dan akhirnya gue ngerti banget gitu. Jadi lo harus emang baca si dua versi cerita itu.
Tapi gini Ong, bukan gini, maksudnya lo tadi sebelum kita rekaman bilang emang ini kejadiannya udah lama kan, bukan di bulan Agustus malah, bener kan?
Ini kalau kejadiannya itu tahun 2009 dan si penulisnya itu penulisnya itu dari bulan dia nulis. Jadi dia di Twitter tuh dia kan ratusan tweet, dan ratusan itu tuh selama 11 hari. Selama 11 hari gitu Mer. Jadi dari 5 Juni, tadi itu dari akhir Juni sampai awal Juli baru beres gitu si tweet itu teh. Dan itu baru beres tweet satu cerita gitu.
Tapi yang update si tweet itu emang benar enggak tahu gitu. Maksudnya orangnya nggak tahu nih siapa gitu.
Iya itu emang akun Twitter itu tuh emang suka
bener nggak tahu gitu kan.
Emang suka cerita horor gitu loh Mir. Jadi akun cerita horor gitu. Cuman yang emang di akun ini yang paling menarik tuh menurut gue emang yang cerita si desa penari ini gitu.
Betul.
Emang wow gila sampai di mungkin karena sekarang baru booming, karena kemarin baru diangkat sama Raditya Dika. Terus sama ada yang nge-mention Netflix Indonesia gitu loh, kayak ini rame nih kalau dibikin film, terus Netflix Indonesia nge-retweet itu gitu, kayak iya gitu. Jadi kayak emang ini seru sih gitu, maksudnya seru buat dijadiin film juga bagus, dan udah banyak meme-nya.
Ya, pasti yang karena poster. Warga-warga Indonesia pasti gitulah, udah pasti ada yang udahlah jadi bercanda.
Iya poster, jadi udah poster, jadi pemeran si Widyanya si Chesley Islan gitu, terus si Nurnya, si Nurnya Lydia Sandiobella.
Cuma gue nggak ngerti apaan sih ya.
Karena lu belum tahu ya cerita yang kisah penari itu.
Belum tahu.
Iya men.
Itu tadi nama Twitternya siapa sih?
Simple Man.
Mungkin setelah cerita ini Simple Man banyak terima brand warnanya. Endorse kan udah mulai naik kan. Lumayan.
Tapi Mer, itu ceritanya katanya emang, maksudnya kan dari situ bertanya-tanya ini real atau enggak. Terus kayak emang si Simple Man tuh sempat ngejelasin kalau ini emang cerita real gitu. Kejadiannya tahun 2009. Dan emang semenjak saat itu buat kampus daerah di Jawa Timur itu dilarang untuk mengadakan KKN ke daerah timur gitu.
Ke daerah yang si sekarang disebut desa penari.
Apalagi itu gitu. Bener-bener. Lu baca deh pokoknya Mer, kayaknya gue kurang pintar cerita horor, gue kayaknya lebih.
Gue bacanya ntar siang aja deh. Soalnya kalau malam aja.
Nggak, soalnya gue lebih cocok cerita komedi gitu kayaknya Mer, gak cocok.
Stand up sih lu kayaknya bener-bener om. Lu cocok stand up.
Aduh jadi, Amer
itu,
ini
itu,
ya
itu
gila, ini benar-benar di mana-mana dibahas
gitu Amer. Selalu up to date sih. Gue kalau misalkan tahu tempat-tempat juga taunya dari Ong tuh.
Enggak, Amer juga lebih tahu tempat kayaknya lu deh Mer.
Gaul Bandung. Bandung gaul. Jing Ong. Gue ada cerita sih Ong sedikit.
Kenapa nih?
ya kesal-kesal selama seminggu kita nggak ketemu kan, tidak bisa dicurahkan.
Jadi dicurahinnya di sini aja gitu.
Dicurahkannya di sini. Ya pokoknya banyak lah. Kayaknya di segmen
ini
keresa- ya.
Keresahan lu tuh nanti bentar keresahan lu tuh sampai lu sakit gitu sekarang. Awalnya lagi sakit sekarang ya, kurang sakit, sehat.
Kurang sehat. Cuaca juga kan sekarang lagi nggak benar.
Ya gue jadi kepo. Mending kita dengerin lu cerita di segmen 2 aja ya.
Segmen 2 ya.
Gimana-gimana Mer, tadi lu kan gimana, mau gimana, cerita gimana udah ada keresahan apa sih ini dari saudara Almer ini? Ada
bukan keresahan sih Ong, sebenarnya kayak cerita yang emang kemarin gue alamin juga sama temen. Temen, ada beberapa teman gue yang emang banyak curhat ya. Kemarin emang temen gue bukan dari Bandung, dulu di Bandung, terus pindah, terus sekarang balik lagi ke Bandung, akhirnya ajak ketemu, terus dia cerita, aduh, karena dia emang lulus, dia udah lulus dari kuliahnya, nganggur sekitar 1 tahun, lumayan lama 1 tahun, dan datang cerita, aduh Mer, ini cari kerja susah, terus ya ngapain, udah lulus bingung banget gitu, penghasilan nggak ada, terus sedangkan untuk minta ke orang tua kan untuk umuran kita, apalagi kita udah lulus, kayak nggak enak aja gitu kan, masih minta sama orang tua,
apalagi kayak udah lulus tuh udah. Kalau di apalagi di barat tuh kayak lu udah dikuliahin lah, lu sudah lepas gitu dari orang tua gitu kan, gitu mungkin ya.
Temen gue emang benar-benar dilepas gitu, akhirnya banyak cerita, gue ngelamar ke sini ke perusahaan A ditolak. Emang maksudnya sekali nggak mungkin kalau lu ngelamar pertama tuh mungkin ya bisa aja keterima.
Bisa aja kalau lagi hoki kan.
Bisa keterima langsung, tapi kan dapet penolakan gitu juga pasti sering juga gitu. Nah temen gue tuh kayak aduh ya balik itu apa bukan nyesel ya, jatuhnya kayak banyak ngeluh lah gitu karena ini itu sebenarnya nih nggak, sebenarnya dia bukan nggak diterima kerja, sebenarnya dia banyak juga diterima kerja, dari contohnya dari seminggu dia tuh bisa 2-3 kali interview gitu ke tempat kerja, cuma karena ada beberapa emang yang dia nge-apply ke si karena udah kayaknya dia udah bingung gimana, akhirnya asal nge-apply, udah masukin aja dulu deh ke sini, coba-coba aja siapa tahu.
Itu nge-apply-nya di Bandung atau di luar?
Di Bandung.
Oh, di Bandung.
Di Bandung, Jakarta lah ya. Nge-apply akhirnya gue nanya, lu kenapa sih kalau misalkan nge-apply, padahal nge-apply banyak juga panggilan. Terus kenapa gak ada yang diambil gini-gini. Pokoknya gue cerita kayak gitu, dia cuma bilang ya gue keterimanya kayak misalkan kerjanya kayak gini, gak cocok sama gue kerjanya, ya pokoknya bertolak belakang dengan yang dia inginkan lah, dia bekerja kayak gitu tapi akhirnya ya balik lagi jadi gak bekerja gitu. Gak bekerja tuh bukan karena dia tidak diterima kerja, sebenarnya ada yang nerima dia kerja
tapi dia ngerasa gak cocok gitu,
dia ngerasa gak cocok gitu sama kerjaan. Aduh, kayak contohnya kan sekarang banyak banget kayak misalkan sales tuh jadi pekerjaan, aduh masa lulus ini jadi sales, padahal kan ya emang kenapa sih jadi sales gitu. Terus banyaknya juga yang ngeliat sales tuh aduh berkutat dengan target, kalau misalkan target gak
sesuai target,
gak sesuai, kita gak dapet fee, gak dapet gaji kayak gitu, padahal mah gak kayak gitu. Setelah gue kemarin akhirnya nawarin kerja, ya banyak ngobrol juga sama dia, udah coba aja dulu, emang kenapa sih dengan pekerjaan yang kayak gitu, udah
nggak ada salahnya juga gitu ya
kan. Sekarang perusahaan-perusahaan besar juga tanpa ada penjualan, tanpa ada sales juga nggak akan semaju kayak ini, nggak akan semaju sekarang gitu. Akhirnya kemarin emang dia nyoba gitu, setelah gue kasih ya gue kasih tahu kayak gini, akhirnya dia mau nyoba gitu. Ternyata ya benar gitu, yang dialami dia tuh tidak sesuai yang dipikirkan dia. Oh ternyata semudah ini, ternyata jadi kayak gini tuh jauh di luar ekspektasi yang dia bayangin. Ah ternyata pas di lapangan beda gitu, ternyata lebih mudah gitu setelah sudah menjalani itu gitu. Dia tuh kayak takut untuk memulai karena ya balik lagi kalau kerja kan emang harus ada pengalaman kan. Sekarang lu nggak punya pengalaman, tiba-tiba pengen ngelamar kesini emang akan susah. Emang pengalaman tuh penting gitu, pengalaman di lapangan tuh kayak gitu Ong.
Iya emang.
Menurut lu kalau misalkan ada temen lu yang kayak gitu kayak gimana sih?
Kalau gue sih gini ya, mungkin karena masih stigma orang Indonesia lulusan tuh harus kerjanya gini di kantoran gini. Padahal menurut gue nggak harus selamanya kerja yang sukses itu di kantoran gitu. Lu harus berani mulai sesuatu yang baru gitu. Lu harus coba dulu, gak usah ragu untuk kayak temen lu tadi, kasus temen lu tadi, dia bilangnya masa lulusan S1 jadi sebenarnya bukan bahasanya bukan sales ya mungkin ya, jadi ya mungkin karena tapi dilihat orang mungkin itu kayak sales gitu ya mungkin ya, ya, padahal emang nggak ada salahnya gitu, dan ilmu kuliah itu pasti bakal kepake, pasti bakal gitu kepake. Ilmu kuliah itu bukan ilmu pendidikan aja gitu, kayak ilmu cara kita berkomunikasi, cara kita ini sama orang juga itu kan udah ilmu gitu, dan orang juga bisa tahu oh ini pasti lulusan sarjana nih, bukan lulusan SMA doang nih, kayak gitu. Jadi ya gitu sih, jadi lu jangan ragu,
kayak
jangan takut, terus jangan dengerin omongan orang jangan, juga jangan sih takut. Gitu
apa yang dibayangin sama lu tuh belum tentu kejadian adek di lapangan tuh belum tentu sama ama yang apa di
tapi lu juga lu, gitu. Lu ngasih vibes ke temen lu juga emang bagus sih gitu kan, mungkin orang-orang juga karena gak berani mulai sesuatu itu karena tidak ada yang support dari temennya ya nggak sih, kan rata-rata juga mungkin karena dia di lingkungannya kayak lu ngapain kerja kayak gini, jadi dia jadi down lagi, jadi takut lagi untuk mulai lagi gitu.
Padahal slow aja cuy, maksudnya ketika lu ada chance, ada kesempatan untuk ngambil sesuatu hal yang baru, ya udah ambil aja gitu, mumpung sekarang buat umuran kita kan sekarang untuk memulai-mulai hal baru tuh
dan mudah untuk banget, mumpung gitu, masih kan? Kita usia-usia generasi milenial ini masih produksi, maksudnya usia produktif gitu ya, jadi masih kemudahan enggak gitu, ketuaan juga enggak gitu, masih yang usia-usia cukup pas untuk memulai hal yang baru dan memulai gebrakan sesuatu. Jadi lu nggak usah takut buat ini buat itu gitu ya, kalau lu punya gebrakan baru ya lu jalanin aja gitu yang menurut lu okay, gitu.
Terus kayaknya di zaman sekarang tuh udah terlalu, bukan terlalu modern ya, menurut gue udah perkembangan zaman sekarang tuh udah modern banget gitu, jadi nggak ada alasan untuk angkatan kita bilang nggak bisa gitu.
Betul.
Kalau misalnya mau melakukan sesuatu, anggaplah kita mau bermusik, apa alasan lu untuk bilang lu nggak bisa musik gitu?
Sekarang tuh banyak banget
kan, kayak tutorial
channel YouTube, buat
gitu kan,
channel buat
belajar tuh banyak banget gitu, lu tanpa lu harus olah di instansi gitu, lu bisa belajar gitu dari digital, di dunia digital yang sekarang itu gitu.
Kalau lu misalnya ini tadi ngomongin tentang lu harus gak usah takut untuk memulai gitu, lu coba mulai dulu aja. Mungkin banyak selain itu juga pasti lu ada dong teman-teman lain yang ragu untuk memulai sesuatu gitu.
Banyak banget yang ragu, kayak ya kalau ragu tuh balik ke kayak yang tadi gue bilang, dia punya kalau kerja kayak gini nanti harus kayak gini. Padahal waktu lu udah ada, lu udah melakukan hal itu, udah ada di lapangannya, nggak sama yang sama lu pikirkan sebenarnya gitu, karena pikiran
nggak setakutkan kita, apa yang lu gitu, pikirkan gitu ya.
Mungkin kalau misalkan iya itu pun terjadi, mungkin akan lu akan menemukan solusinya gitu. Misalkan, aduh kayaknya kalau misalkan kerja kayak gini, gue bakal capek nih kerja misalkan lebih dari 8 jam. Tapi setelah lu melakukan hal itu, lu bakal tahu gitu caranya, cara mengatasi ketakutan lu itu gitu, karena lu udah ada di field itu gitu, di lapangan gitu, lu udah mengalami itu gitu, pasti bakal kayak gitu Ong.
Dan mungkin orang-orang juga ketika memulai untuk mencoba memulai sesuatu yang baru gagal, lu jangan takut untuk mulai lagi gitu, karena gak selamanya apa yang kita jalanin baru sekali itu langsung goals gitu kan, pasti ada lika-liku gitu, pasti ada lika-liku kan.
Apa yang kita ambil tuh berjalan mulus
gitu, bisa aja.
Kegagalan tuh apa Ong?
Kegagalan adalah kunci keberhasilan yang tertunda. Gak tau saya ini yang kayak tiba-tiba. Bener gak sih? Bener gak sih?
Iya emang banyak banget gitu. Tapi ini ada kayak gue punya analogi kayak gini Ong.
Gimana analogi?
Ketika kan kita nggak pernah berani mencoba nih istilahnya kan, kita nggak mau nyoba itu gitu, kita nggak pernah berani muncul. Ibaratnya kita tuh ada di dalam sumur, lu punya sesuatu di dalam sumur tapi lu nggak keluarin gitu, lu nggak berani muncul,
nggak lu berani nimba gitu sih.
Iya lu nggak berani keluar gitu, coba deh lu keluar, coba lihat dunia luar tuh kayak gimana. Wow, gitu kan istilahnya. Istilahnya lu keluar dari sumur itu, setelah lu keluar dari sumur itu lu bisa ngelihat ternyata di situ ada pohon nih. Apa yang bisa lu lakukan dengan pohon itu? Siapa tahu aja si pohon itu akhirnya pohon itu berbuah lah, anggaplah ya. Pohon itu punya buah. Oh, dia ternyata pohon ini berbuah. Lu bisa melakukan hal yang baru gitu setelah lu melihat pohon itu berbuah. Misalkan lu bisa aja menjual buah itu kan. Misalkan lu ketika lu keluar dari sumur itu, lu melihat lapangan bola, akhirnya lu berani untuk mencoba, eh coba dulu permainan bola kayak gitu kan, nggak ada yang tahu gitu.
Maksudnya
lu gak akan tahu potensi lu ada di mana kalau lu gak berani muncul dari keluar dari
sumur itu. Maksudnya analoginya itu bagus loh, kayak gue juga bisa pakai buat ke orang-orang gitu, ke teman-teman gue juga yang masih ragu, masih pake takut. Maksudnya ada teman kita juga loh Mir gitu, yang dia masih takut untuk memulai sesuatu. Maksudnya banyak konteks orang tuh takut bukan dalam hal pekerjaan aja gitu, maksudnya dengan dia menjalankan hobi, tapi hobi itu yang bakal menghasilkan sesuatu gitu. Contoh misalnya kayak dia pingin berkarya atau dia pingin usaha gitu kan, banyak hal macam, dan analogi itu menurut gue bisa dipakai gitu, yang lu analogi yang tadi lu jabarin.
Iya, nggak cuma kerja aja kan, benar. Maksudnya kayak misalkan memulai hal baru teh jangan didasari dengan rasa takut gitu, udah coba aja dulu gitu.
Ya kayak lu juga kan, lu mau deketin doi, mau deketin gebetan lu gitu, anjir. Lu pasti kan nggak mikir dulu gimana ujungnya gimana, lu yang penting gue udah usaha gitu.
Jangan gue ada kita loh, kita bicaranya kita ya, kita aja ini bikin podcast. Kita kan nggak tahu kemana arahnya.
Iya, betul gitu kan. Betul banget.
Ketika si podcast ini muncul, ketika di sini ada podcast ini muncul, akhirnya tahu gitu, oh ternyata kayak gini podcast, ternyata oh cara editingnya kayak gini, oh cara.
Jadi kita tahu gitu ya,
jadi
maksudnya.
Kita tahu gitu, terus kita bisa evaluasi dari hal yang udah terjadi, hal yang udah kita alamin itu gitu, kesalahan-kesalahan yang ternyata kalau podcast make kayak gini suaranya jelek, ininya jelek.
Maksudnya entah ini berhubungan atau enggak ya, tapi gue setelah misalnya ngejalanin, setelah mulai aja dulu untuk bikin podcast sama lu gitu, gue banyak hal baru yang gue dapetin gitu, Mer. Kayak ketemu tiba-tiba banyak teman-teman gue yang pengen ketemu gitu, misalnya kayak
minta foto kan.
Enggak gitu. Jangan salah kapan.
Setelah ada di sini ada podcast, ong langsung.
Enggak, bukan maksudnya seenggaknya jadi kayak gue ngerasa tuh dulu apalagi kan gue tuh rada telat gitu. Maksudnya rada telat dalam arti teman-teman gue tuh udah ada di step yang lain gitu. Di step udah kayak kerja, udah kayak gitu, dan gue masih di sini gitu. Maksudnya masih jalan di tempat kalau menurut gue gitu ya. Terus semenjak gue bikin memulai ini gitu, jadi teman-teman gue misalnya bahas kerjaan, gue juga ada kerjaan gitu sekarang gitu.
Iya,
maksudnya kerjaan gue ada kesibukan juga nih sekarang gitu, bikin podcast.
Meskipun gitu, ya cuma podcast doang, tapi kan dari hal kecil bisa jadi berdampak besar gitu,
maksudnya
gitu,
dan
kan.
itu gue rasain gitu, walaupun ada sih Mer, maksudnya sebagian orang yang mencibir, maksudnya bukan mencibir sih, lebih kayak mungkin dia konotasinya bercanda ya, kayak ah podcast emang ngasilin duit gini. Ya emang tujuan kita kan bukan itu ya gitu,
iya,
maksudnya
bener.
Bukan.
Nah yang maksudnya yang orang yang bilang lu ngapain sih bikin podcast gitu. Mm-hmm. Selama gue bikin podcast, lu ngapain gitu.
Iya gitu, jadi maksudnya banyak contoh lain, maksudnya bukan podcast aja, banyak hal lain gitu yang lu gak usah takut buat nyoba gitu. Gue juga
kadang gini Ong, kadang ada juga orang yang bisa seenaknya ngomong gitu. Kayak itu teh, wah itu bangsat ya.
Tapi gini ya, gue kadang
main hina-hina aja.
Gue mikir kadang kita gitu butuh juga orang-orang yang emang itu nge-push kita gitu. Tapi emang kalau bisa jangan ada orang-orang seperti itu. Tapi gue ngerasa dengan adanya orang-orang jangan itu ada orang, jangan jadi bikin kita down, tapi justru bikin kita nge-push kita buat
buktiin gitu kalau
gitu,
kita tuh bisa gitu coy. Beli mulut.
Beli mulut. Gue beli omongan lo
ya,
gitu.
Itu Ong selalu masalah quotes-quotes yang kayak gitu.
Enggak, maksudnya buat lo, buat para teman-teman kita gitu, pendengar-pendengar podcast di sini ada podcast juga, maksudnya banyak hal lain gitu yang siapa tahu lo punya ada ide ini, pingin bikin ini, tapi lo ada ketakutan kayak ih takutnya gini, jangan gitu. Kita bisa ngomong gini karena kita udah ngebuktiin ini sendiri ya Mer gitu.
Bener,
maksudnya
sekali.
Dengan kita udah memulai sesuatu, kita gak usah takut untuk memulai.
Hashtag mulai aja dulu.
Mulai aja dulu. Udah mulai banyak dampak dulu yang kita alamin gitu. Maksudnya dampaknya emang gak secara signifikan, tapi bakal kerasa gitu kalau lo udah berani untuk mulai sesuatu yang baru.
Jadi
gitu, cuy.
Dari kita sih mungkin bukan segitu aja sih. Itu kita sekarang lebih menyarankan sih ya Ong ya. Lebih menyarankan sih, karena kita mengalami hal itu. Jadi ya udah, ini saran dari kita, jangan pernah takut nyoba. Mungkin jangan pernah takut nyoba di sini itu udah jadi
konteksnya apa? Udah kemana-mana, udah merangkap
terus udah apa sih basi gitu. Lu coba, gue tahu gitu sebenarnya gue harus nyoba.
Udah enak mungkinnya kayak orang mungkin denger gitu.
Gitu orang-orang udah tahu gitu tentang hal itu. Iya, kita cuma di sini mengingatkan mungkinnya kalau kita nggak ngerasa saran kita tidak berguna. ya kita mengingatkan kembali lah.
Iya, karena asli gue juga pasti di fase-fase itu kayak ngalamin apa sih ini orang, gue muak gitu denger apa quotes-quotes lu, tapi setelah gue jalanin, wah ternyata bener nih omongan orang ini
gitu. Gitu. Akhirnya karena senangnya tuh kita merasa bangganya tuh ketika kita tuh bisa ngebuktiin kalau kita bisa gitu.
Walaupun belum ada hasil, tapi kita udah ngejalanin dan udah menuju hasil yang bagus, kita jadi pasti bakal, nih omongan lu gue beli, ini bener gue udah jalanin nih gitu. Maksudnya aku lu kemarin, apa lu gitu.
Kemarin ngomong apa anjing? Gue bayar anjing mulut tuh gitu.
Bagus banget sih itu.
Tapi kalau misalkan lu udah melakukan itu terus lu meroket, jangan lupa kalau lu
jangan lupa daratan gitu. Ya, iya, nggak akan. Jadi gue nggak akan lupa sama Amel. Gue bakal
sekarang jadi influencer banget ya.
Apa coba, jauh banget.
Jadi kesimpulannya apa, Ong, setelah ini?
Kesimpulannya mulai aja dulu.
Mulai aja dulu, jangan pernah takut.
Jangan pernah takut. Ya cobalah apa hal-hal yang lu lagi pingin. Itu mulai aja dulu, itu mencakup hal yang banyak gitu, yang hal luas. Entah itu lu mau kerja, mulai kerja, lu mau buka usaha, lu mau deketin doi, lu mau putus sama pacar, mulai dulu aja.
Cobalah diobrolin ya.
Iya, coba.
Dari contoh, dari bangun pagi aja itu udah lu udah. Wah. Kalau misalkan lu biasa bangun siang, lu bangun pagi juga itu adalah sebuah gerakan,
prestasi ya buat
gerakan yang ya mungkin.
Dan yang susah itu bukan gitu hanya untuk memulai, tapi untuk mempertahankan itu. Lu harus bisa mempertahankan itu gitu.
Jadi kesimpulannya memulai dan mempertahankan.
Memulai dan mempertahankan, dan konsistensinya harus terus gitu. Jangan
ya, ingat Ong, konsisten ya.
Oh iya. Konsisten.
Ya udah gitu dari kita kali
ya,
ini.
Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, ada salah ucap. Maksudnya
mohon dimaafkan. Emang tapi kalau enggak dimaafin juga enggak apa-apa.
Iya, enggak apa-apa.
Tapi saran dari kita, mulailah memaafkan.
Gitu. Mulailah memaafkan. Coba teman-teman kalian juga kalau ada salah atau pacar, maafin lah ya. Gitu, apa coba jadi mas kayak gitu.
Ong, nyerempet-nyerempet ke pacar terus sih anjing, bangs. Ya pokoknya tapi kalian boleh ngasih saran juga sih, kalau misalkan kalian ada saran-saran lain juga
boleh follow kita lain. Di
masih komentar dulu.
Oh iya, masih komentar. Aduh, maaf ya, maaf. Komentar boleh.
Catat sih ya. Gimana dong?
Komentar boleh DM kita di Instagram kita. Kalo di @disiniada.podcast atau di email kita di
disiniada.podcast@gmail.com. Iya. Atau mau langsung personal ke @yongga2 atau ke @ilma. Oh,
tumben lu mau nyebutin Instagram lu, biasanya lu enggak mau.
Enggak mau sih, cuma gimana tuh? Butuh okay. Brand. Ya udah Ong, pamit dong.
Yongga pamit.
Almer pamit. Di sini ada podcast pamit.
Sampai ketemu lagi. Dah.